Bipleyer Adatlıq Radio. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Pradak studiyada süýlen men Ýogşan Anurwan. Bugün 2015-nji ýylyň 6-njy noýabr hepdeniň anyny güni. Habarlar günleri programmamyzy ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Ortiq Müsirde ýykylan Rus sorununa bomba goýulanyny barada aýdylýanlary spekulasiýa diýip atandyryp ret edýär. 2015-nji ýylda Birleşen Ştatlardan gaçyp atalgy başpena soran ortiqliläriň sany görülmedik derejäge aldy. Aşgabatda yol gurulşuny ýararly ýene bir gowanamçylygy ýykylma howpunyň awanyany gaýdylýar.
Sopana gowanamçylygynyň bütünlüi aýrylma howpy we
Türkmenistan döwlet gümrük gullugynyň döredilmeginiň 24 ýyllygyny belledi. Prezident Berdimuhammedow ýurdun ýollaryna saýarlaşykly transport hereketini üpçin etmek, düzgün yolculara cerime salmayı talep ediyor.
Bak 3 senedir ben o tarafa gidiyorum, geliyorum, bir kere para vermeden geçtim bunu.
Siz dedin yoğurdun gümrük kulluğunun iyisi ve...
Yoğurlar hem şimdi yakınlar.
Yoğul hareketindeki yağdaylar var da tök göttöşlüklerimizi dinlersiniz. Gepleşiklerimizin esası bölüğüne geçmeye dönün günün sağladın mühüm havarlarını dinlemeye çağırıyor. Buharestde müňler çadym tapgar ikinji gije köçelere protesto çykdy ýogsa gije klubda bolan betwaçylyk sebäpli premier minister Viktor Pantonyň işden çekilenine bir näçe saat geçipdi. Demonstrasiýaçylar 4-nji noýabr akşamy parlament binasyna tarap ýörüş edip, ýerki saýlawlaryň geçirilmegini, siýasy reformalaryň güýçlendirilmegini talap etdiler. Beýleki ýer şäherlerde hem ýygnanşyklaryň bolanlygy habar berildi. Bir gün olar Buharestiň köçelerine 20 000 çeme adam protesto çykdy. Tugolar 30-njy oktýabrda bolan ýangynyň 32 adamyň ölenligi üçin gahar edýärdiler. General polkownik Viktor Bondaryov 5-nji noýabrda Komsomolskaya Pravda gazetine aýtmagyna görä Ortiz Siriýada uçara garşy ulanylan raketa sistemasyny ýerleşdirmek kararyna geldi. Rus generali bu karara mümkin bolan ähli howp hatarlary nazar almak esasynda gelinenligini aýdypdyr. Mysal üçin Siriýa bilen goňşulukdaky ýurtda harwçar ogurlanyp Rus güýçlerine hüjüm etmekde ulanylyp bilen deyip general sözünün üstüne koşuyar. Ol Siriyada yerleştirilecek Antutsork raketa sistemasının tipini aytmadı. Forbes jurnalı Ortiyetin prezidenti Vladimir Putin tapkır 3-nji yıl dünyanın en güýçli şahsy atlanırdı. Bu yıllık derece 4-nji noýabrda ıglan edildi. Putin bunun Bradyň günwatarynyň özüni sanksiýalar arkaly izolirlemek finansçylaryna garşy durup, howa darbalaryny urmak bilen Siriýa urşunyna täze front açypdy we Siriýanyň prezidenti Basar al-Asady kabul edipdi. Putin dünýäde islän zadyny etmäge gurby etýän we aman galýan az sanly adamlaryň birdigini suwut etmek dogam etdirýär diýip Forbes jurnaly aýdýar. Angela Merkel geçen yıl 5-nji ornuny bolanlygyndan bu ýyl 2-nji orna geçdi. Prezident Barack Obama geçen yıl 2-nji ornuny bolanlygyndan bu ýyl 3-nji orna düşdi. Tapılan delili göre Müsir'in Sinai Yarımadası'nda yıkılan Rus sorunun hilakçılığına İslam Devlet Topor tarafından koyulan bomba sebep olana çalım ediyor. Bu fikir 4. noyavrda Amerikan ve Avrupa hukukluluk çeşmeleri tarafından aydırlı. Angliya'nın Daşarı İşler Sekretari Philip Hammond bu uçorun yıkılmağını bombanın sebep olan olmağı katı mümkünlüydü. Uçorun yük koyulan yerine ya başka bir bölümünü partlayıcı maddi koyulana çalım ediyor deyip bir Amerikan resmiyesi CNN'e ait. Dinlenen telefon gepleşikler bu bombanı İslam Devlet Toporunun Sinai'daki bölümünün koyunluğu varıdaki deslapkı netice gelmeyi esas veriyor deyip Amerikan resmi haydıptır. Ortiyat bu aydılayanlar spekulasiya atlandırıp retetti 31. aktiyarda yıkılan Rus sorunun bortunda 224 adam vardı. Gepler adatly radio hormatly dinleyijiler, siz habarlar dinleýärsiňiz. Baku suwdy 5-nji noýabrda türmedäki adam hukuklar aktivisti Leyla Yunusyň we onuň adamsy Arif Yunusyň şikayetleri boýunça dinlenişigi dikeldiýär diýip olaryň aklawçy habar berdi. Aklawçy Elçin Sadykow adatly radiosynyň Azerbaýjan gullugyny bir ýene-de Baku suwdundan bir aýal tutsaglykdan öý tutsaglygyna geçirmegi haýyş etmekçi diýdi. Sadykow suwdyň 5-nji oktýabrda bolan dinlenişikde bu jüýdüň işini Baku agyr jinayetler suwdyna iýberenligini aýdýar. Emma ol bu suwdyň entek hökm boýunça hiç bir reaksiýa bildirmeýändigini habar berdi. Bakuň Agyr jinayetler suwda awgustda Leyla Yunusowa onuň hassa adam Arif iqtisad jinayetlerde günäldip, degişlilikde 8.5 we 7 ýyl türme tutulgyny hökm edipdi. Pakistan Lahor şäheriniň golaýyny ýaklanda goýdyň aşagyny galanlar halaş etmek işleri dowam etdirilýär. 4-nji noýabrda çökün dowodyň aşagyny adyndan 18 adam galdy. Kranlar we buldozerler getirilip eskerleriň, injenerleriň we ekspertleriň gatnaşmagyna gysgaly halaş etmek çäreleri görüldi. Dowodyň harabalygynyň aşagynyň 100 çemesi adam çekip çykartmak başardy. Resmiýler dowod çökünini onuň içinde 150 çemesi adamyň bolanlygyny aýdýarlar. Emma işçiler bu sanyň has köp bolmagynyň mümkinligini öňe sürýärler. Kırgızstan parlamenti 5-nji noýabrda Temir Tarihow premier ministrlige gaýtadan berildi. Hormatly dinleýijiler, siz habarlardan ledeňe bilgeplerimiz dowam etdirýär. Atly radiosynyň tolkunlarynyň aýrylmaň.